Zawasyn.
Zawasyn. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dane sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i bit ću sa vama do 12 sati. Ako je pritisak jedini razlog za pokretanje postupka formiranja zajednice srpskih opština, može li Priština za 4 meseca da ispuni ono što nije 5 godina? Da li smo svedoci prelomnih trenutaka za rešavanje kosovskog pitanja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju, diplomatom Zoranom Milivojevićem i Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. U razgovor ćemo uključiti Igora Simića, portparola Srpske liste. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o početku pokretanja postupka zajednice srpskih opština. Prištini je Evropska unija odredila rok od 4 meseca da ispuni ono što nije već 5 punih godina. Sa mnom u studiju diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A na telefonskoj liniji je poslanik Srpske liste u Kosovskoj skupštini i portparol gospodin Igor Simić. Gospodine Simiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se dobro čujemo? Prvo da proverimo da li je sve u redu sa vezom.
Sve u redu. Ja vas čujem odlično. Pozdrav vama i vašim slušaocima.
Evo da vas pitam ovo što sam, s čim sam i počela emisiju. Dakle, 4 meseca. Da li je dovoljno da se formira zajednica srpskih opština? Kakva su vaša očekivanja?
Pre svega, rok od 4 meseca je propisan implementacionim dogovorom u Briselu i taj rok je optimalan za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ono što moram da napomenem jeste da su građani na Kosovu i Metohiji i ovaj rok dočekali sa nevericom, zato što smo svi svjesni namere prištinskih vlasti da izvrdaju sve što je moguće. Tako da imamo situaciju da su 5 godina nešto odlagali i prosto se građani pitaju kako sad još 4 mjeseca. Ali kako god, mi moramo da budemo strpljivi, mi moramo da budemo iskreni, ali isto tako i uporni u nameri da se briselski sporazum implementira od slova do slova onako kako je dogovoreno u Briselu.
Sada kada govorimo da ćete biti strpljivi, to znači da za 20. april ne planirate nikakve aktivnosti, nego ćete sačekati kud sve i ta 4 mjeseca. Sam ja dobro razumio?
Ne. 4 mjeseca je rok kada upravljački tim sastavljen od 4 predstavnika Srba, onako kako je to govoreno u Briselu, treba da izradi statut. Sastanak 20. aprila, da li će se održati, odluku će doneti odbornici i gradonačelnici opština sa srpskom većinom. Podsjetit ću vas, 28. marta u Kosovskoj Mitrovici su doneli zaključke među kojima stoji da oni žele da vide iskrene i konkretne poteze Prištine na ostvarenju briselskog sporazuma po pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Tako da održavanje sastanka 20. aprila nije isključeno.
Sada mi recite nešto i o upravljačkom timu. S obzirom na to da je kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio da je aktivirao upravljački tim za izradu statuta zajednice srpskih opština, on je reči o timu od pre 2 godine, ako se ne varam, još iz 2016. neki septembar. U njemu su i 4 predstavnika srpske zajednice, 2 sa severa, to je gospodin Dejan Radojković iz Zubinog Potoka, mislim da je, i Igor Kalamar iz Kosovske Mitrovice, Vinka Radosavljević iz Peći, tačnije iz Kline, i Svetislav Durlević. O kakvim predstavnicima, da li je reč da čisto zbog naših slušalaca, pravnicima ili kakve su njihove kvalifikacije, koliko će oni biti uključeni u ceo proces i ko će sa njima sarađivati?
Apsolutno će biti uključeni, njihova obaveza i njihova dužnost jeste da izrade nacrt statuta zajednice srpskih opština u skladu sa ovim principima koji su dogovoreni 2015. godine u Briselu. Radi se o visoko moralnim i visoko profesionalnim ljudima koji će apsolutno imati mogućnost da prilikom svog rada dobiju podršku i opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Isto tako, tehničku podršku će im pružati po njihovom zahtevu i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, to jest OEPS. Ono što moram da napomenem, što neko u Prištini želi da se potisne po strani, jeste da namera Prištine da se taj upravljački odbor proširi mimo dogovora u Briselu za još 7 novih članova koji bi uglavnom bili Albanci, nije prošao. Mislim da je to za tračak možda i bolje ponašanje predstavnika Brisela koji nisu želili da dožive još jedan debakl i da omoguće Prištini da izmeni upravljački tim. Sam statut zajednice srpskih opština skoro u 70% je već propisan opštim principima o uspostavljanju zajednice srpskih opština iz 2015. godine. Ali kako god, mislim da će oni imati dovoljno vremena da to se urade na najkvalitetniji način, a nakon toga da taj statut i predstavlja pregovaračkim timovima Beograda i Prištine u Briselu, ali i odbornicima 10 opština sa srpskom većinom koji će na kraju dati konačni sud o tom statutu glasajući o njemu.
Ramuš Haradinaj je također rekao da izrada statuta zajednice srpskih opština mora da se uradi u skladu sa zakonima i ustavom Kosova, a konačnu odluku donosi Ustavni sud Kosova. Vi ste ovih dana razgovarali u Prištini i sa predstavnicima Evropske unije. Šta oni na to kažu?
Dakle, pa znate kako, mi smo imali vrlo otvoren i iskren razgovor jednom od trećih sa predstavnicima Evropske službe za spoljne poslove, konkretno sa gospođom Angelinom Einhorst. I ona je tada bila vrlo jasna na moje iznenađenje, da kažem iskreno, zato što evropske diplomate često to svoje izjave u nekakve folije. Ona je rekla tada da je za nju značajan isključivo ono što je potpisano u Briselu, odnosno sam briselski sporazum kada je u pitanju formiranje zajednice srpske opštine, i da taj stav deli i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Mi smo pozdravili takav stav i takvu izjavu. Ona se ogradila o aktivnosti kosovske vlade, smatrujući da ti unutrašnji akti ne mogu i neće uticati na formiranje zajednice srpskih opština. Jeste, nakon toga je usledila ona izjava Maje Koncijačić od pre dva dana, ali mi smo i tada poručili i sada poručujemo, srpski legalni i legitimni predstavnici na Kosovu i Metohiji neće prihvatiti ni jedno slovo manje od onoga što je propisano briselskim sporazumom, jer da budem iskren, i zajednica srpskih opština je minimum minimuma koji Srbi na Kosovu i Metohiji očekuju, a koja može da garantuje opstanak i ostanak i opšte budućnost Srba na tim prostorima.
To je sasvim jasno. Samo još jedno pitanje, gospodine Simiću, s obzirom na to da trenutno u Prištini funkcioniše, da kažem tako, manjinska vlada, da vi ne učestvujete u radu vlade, ali učestvujete u radu parlamenta. Kakve su vaše procjene? Da li slede novi izbori ili će se produžiti vlast Ramuša Haradinaja?
Ono što moram da pojasnim pre svega slušalcima radija, ali i svim ostalima, ono što je najznačajnije, broj poslanika unutar Kosovske skupštine je 120. U normalnim društvima to znači da vam je potrebno 61 poslanik da biste vladali, da biste upravili, donosili zakon, ispunjavali mandat vlade. Međutim, na Kosovu i Metohiji je situacija takva da se x puta dešavalo u prethodnom periodu da i vlade koje su imale 52 ili 4 poslanika funkcionišu par godina, ili da one koje imaju 85-6, skoro više od dvotrećinske podrške, često nisu u stanju da reše nijedno pitanje niti da proguraju neke najosnovnije zakone. Ono što moram da napomenem jeste da su predstavnici srpske liste unutar vlade u Prištini u tehničkom mandatu, a sa druge strane mi poslanici smo u opoziciji i svoje delovanje apsolutno usklađujemo sa opozicionim nastupom koji smo dogovorili unutar srpske liste. Mi smo, postavilo se pitanje zašto su poslanici ostali u Skupštini Kosova. Pa baš zbog toga da po kosovskom sistemu, ukoliko bi mi izašli, ušli bi neki drugi Srbi. Oni koji su na izborima dobili 2, 3 ili 4% srpskih glasa. Vrlo dobro se sjećamo kako su u prethodnom periodu ljudi koji su takvu podršku dobijali zastupali Srbe. Postiću vas da je u to vreme neki srpski poslanici su glasali za ukidanje nadgledane nezavisnosti, glasali za demarkaciju sa Makedonijom. Tako da mi smo mandat dobili od građana, a ne od predstavnika kosovskih Albanaca, i u toj skupštini smo ostali da bi zastupali stavove građana i da bi bili onaj kamen koji će podsjećati na Albance na to u kakvim uslovima Srbi žive i kakve su obaveze koje proističu iz njihovih zakona prema Srbima na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam najljepše, gospodine Simiću, na ovom uključenju. Nažalost, bilo je bolje da ste bili u studiju, ali zbog obaveza ste sprečeni, i hvala još jednom. 11 sati i 19 minuta bio je ovo Igor Simić, poslanik Srpske liste u Kosovskoj skupštini. Gospodine Milivojeviću, da krenemo od ovog posljednjeg o čemu je govorio gospodin Simić, a to je ta atmosfera u Prištini. Sada imamo, svakodnevno pratimo kako se kreću odnosi između Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja kod te tanke većine. Koliko će u stvari ta atmosfera u Prištini da ili ubrza ili onemogući čak i nameru, ako postoji namera da se sprovede ceo proces formiranja zajednice srpskih opština?
To zavisi od tri faktora. Prvo, zavisi od toga koliko će ova manjinska vlada opstati. Drugo, kako će se odvijati unutrašnji odnosi između stranaka koje su u parlamentu, a tu vidimo da ima kretanja od podele, recimo samoopredeljenja i tako dalje, pa do nekih drugih situacija. I treća stvar je od stranog faktora, dakle, koji ima punu kontrolu tih vlasti u Prištini i koji ima instrumente i mogućnosti da taj proces vodi. Dakle, da ako je potrebno, ako postoji interes, kako ste vi lepo rekli, da se ovo završi ovako ili onako, da održi čak i tu manjinsku vladu. Prema tome, od svih tih faktora to zavisi. Ukoliko postoji interes, ja bih rekao, kod stranog faktora, da ovaj proces zaista teče i dalje, dakle da se ovaj tako briselski sporazum konačno zaokruži sa ovom zajednicom srpskih opština i da se ta tema skine sa dnevnog reda, kako bi se nastavio taj proces normalizacije, onda on to može da učini. Ja ne mogu ovog trenutka to da vam prognoziram, a kada je reč o unutrašnjim odnosima stranaka tamo i funkcionisanju samog političkog sistema i odnosa između ljudi koji su u vrhu, ta vlada nije stabilna i ima kratak rok.
Gospodine Janiću, vi takođe odlično poznajete prilike na samom Kosovu, kako se vama čini dalji razvoj situacije? Da li im odgovara da bude, da vlada ova potraje ili da pod izgovorom nestabilnosti opet neki novi izbori, da je to marginalno,
to je marginalno pitanje u odnosu na realnost na Kosovu. Kosovo, pogotovo sever, je ušlo u duboku destabilizaciju prilika. Tako da su sada prva pitanja koja se raspravljaju bilo gde, pa i to će i predsjednik Vučić raspravljati s Merkelom i ostalom, su pitanja bezbednosti. Kapaciteta jedne i druge vlade, Srbije i Kosova, da upravljaju procesima koji su započeli ubistvom Olivera Ivanovića, nasiljem 25. marta nad Markom Đurićem i najavom jednostranog uspostavljanja zajednice srpskih opština. To je paket. Mislim da treba budemo svesni da ovo što se danas dešava u Vašingtonu, da zavisno te odluke, da li će biti poslate rakete na Siriju, će zavisiti i vrlo jasno definisanje i javno će biti jasno svakome da Amerika više nema toliki interes da se ubeđuje s Beogradom i Prištinom o nastavku briselskog dijaloga. Od tog momenta će jedan jedini interes Amerike biti da NATO pokrije sever Kosova. Znači da se formira vojska Kosova. Za to će sigurno opstati vlada Kosova, to možda uradi i predsjednik Kosova, i oni će to uraditi. To je sigurno. Dakle, mi ne možemo više računati na to da će neko imati puno strpljenja. Amerika neće imati to strpljenje, a Rusija neće biti u prilici da tu išta uradi, ako se dogodi taj najgori scenario. Uostalom, vrlo jasno je Putin rekao da je njihova intervencija se može očekivati samo po pitanju mesta Kosova u Ujedinjenim nacijama. Dakle, zašto ovo govorim? Zato što je zajednica srpskih opština postala, najavljivano je to par meseci ranije, ali od negde 21. marta je postala ta linija, crvena linija. I to je jasno definisano.
A zašto nije ranije? Moram to da vas pitam pa da nastavite.
Pa ranije je samo bila najavljivana da će biti neka crvena linija u Bukureštu. Mislim da je to 21. marta. Predsjednik Vučić je rekao: kompromis, ali ne popuštanje. To je dodao. Do tada je pričao samo o kompromisu, februar, martu, jedan po je dodao ne popuštanje i to se odnosilo na zajednicu srpskih opština. Zašto ovo govorim? Jasno iz ovoga smo čuli od Simića da to više nije ni pravno ni političko pitanje. Ono što je pravno bio spor i što je trebalo se reši u, kako se to zove, za okruglim stolom u Briselu, je izašao na ulice. O tome se predsednici, premijeri izjašnjavaju javno. Ulica je policijske snage Kosova koje rasturaju skup koji najavljuje osnivanje zajednice opština, a ulica je naravno i ovo što će se posle raditi u odbrani te ideje. Dakle, pravno jedino pitanje koje je bilo relevantno nije bilo...
Vidite, a zaboravljate i da je ulica i kada je na dnevnom redu i Kosovske skupštine bilo sve od tih pitanja
mi
koja su... Da.
Pitanje šta mi je da pričam.
I kada smo gledali i Suzavac i
Iskreno, baš me briga koliko će na vlasti bude Hašim Tači. Apsolutno me nije briga. Mene briga da li će srpska zajednica, zajednica srpske opština biti stvorena i da li će srpska zajednica izbeći progon sa Kosova. Ljudi, o tome je reč ovih dana. Kad me briga što treba medijima, tabloidu, Pinku... Pa, vrlo lepo vam kažem. Ne znam da smo se čuli, da ponovim. Nema više strpljenja u Americi za maltretiranja oko toga ko kako tumači to što piše da će zajednica srpskih opština biti formirana po principu kosovske zajednice srpske opštine.
U skladu sa Evropskom poveljom.
Ne, ne, ma piše kosovske zajednice srpske opštine u članu 3 prvog sporazuma razrađenu u principima. Dakle, to njih više nije briga. Dakle, to nije, i oni shvatio, to nije suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je ko će kontrolisati teritoriju severa Kosova. To se promenilo od ubistva Olivera Ivanovića. I na mapama ne postoji pitanje, osim kod naših medija i lokalnih političara, koji moraju da drže političku temu. Jer je zajednica srpskih opština proglašena i shvaćena kao jedini pravi politički dobitak iz Briselskog sporazuma.
Pa to je ono što i gospodin Milivojević i gospodin Simić kaže. To je minimum minimuma. Mi smo sad, koliko dugo se čeka na tu zajednicu, zaista je dali značaj koji možda u prvom momentu se nije činilo da je toliki, jer se čeka i nemamo šta drugo osim da očekujemo da se ona formira.
Gospodin Simić je rekao, proglasit će.
Sigurno.
Dakle, gospodo, razmišljamo šta će se dogoditi. Ja imam samo tri pitanja koje ponavljam Aleksandru Vučiću već 20 dana. Da li ste dobro izabrali momenat? A mislim da nisu.
Treba li očekivati eskalaciju? Da pitate direktno ili u javnosti?
Direktno, brate, i u medijima i direktno. Drugo, da li ste sposobni da upravljate krizom koja će nastati? A to znači decivina zaštita. Ako su onako mogli da biju Marka Đurića i hapse u Severnoj Mitrovici, jer postoji sistem civilne zaštite. I treće, koje su posljedice toga što se Turska umešala? Jer vidite, tog dana kada je prebijan Marko Đurić i vodan po Prištini, Turska je izvršila institucionalni puč preko Kosovske informativne agencije. Ona je verovatno u znanje Hašima Tačija izvršila hapšenje Gulenista i time je pokrenula jedan lanac pritiska na Bosnu, Srbiju i Albaniju.
Šta vi kažete, gospodine Milivojeviću, na ovakav scenarij o kom govori gospodin Jan?
Ne, u svakom slučaju da se nalazimo u delikatnoj situaciji u globalnim razmerama. Prema tome, sve ovo što se bude događalo u globalnim razmerama će se ovde reflektovati na ovaj ili onaj način, iz prostog razloga što je ovaj prostor predmet sučeljavanja upravo ovih sila koje sad prete da zarate. Ne daj Bože, ja bih rekao. Ele, što se tiče srpskog interesa, on ima tri pravca. Prvi pravac je da se formira zajednica srpskih opština, ja bih rekao, kao cilj koji sprečava egzodus, ja bih rekao, srpskog naroda, dakle njegov opstanak i njegovu funkcionisanje na teritoriji Kosova i Metohije. Drugi razlog je principijalne prirode, dakle da se ispoštuje taj briselski sporazum na ovaj ili onaj način, ali u situaciji kad taj deo nije uopšte ni taknut. Znate, ako Haradinaj kaže, ja to još nisam ni pročitao posle 5 godina, mislim, nema smisla zaista razgovarati o nečemu suvislom i o nečemu što ima i ako hoćete i politički, ali i moralno smisla. I treći razlog je pitanje daljeg nastavka, ako hoćete, tog dijaloga, pitanje naših eurointegracija u tom kontekstu, te dinamike, imajući u vidu sve ono što su strateški ciljevi, ono što je sada ova nova strategija iz februara meseca o proširenju, ono što bi mi trebali da otvorimo nekih 5 poglavlja sada u narednih mesec, 2 dana i tako dalje. Dakle, sve to u jednom istom mozaiku. I ja bih rekao, zbog toga je to sve nama veoma važno. I važno je zbog toga što kad govorimo o Briselskom sporazumu, kad govorimo o interesima Srbije, onda je sad to zadnja tačka ispod koje Srbija ne može da ide. Da li će formirati sama ili oni, kako god, ali u svakom slučaju ispod toga ne može ići, jer onda Briselski sporazum gubi svoju, ako hoćete, i suštinu i gubi i svoj kredibilitet, ukoliko se tih prvih 6 tačaka ne ispune. Ja prosto to tako vidim, nama međunarodne okolnosti i globalne okolnosti ne idu na ruku, ne ide nam na ruku i sve ovo sada o čemu je gospodin Janjić govorio, evo sad nam i Turska tu upada, Rusija i Amerika su već tu, Evropska unija sa opet nekim svojim posebnim interesima, pri čemu pitanje ko se s kim slaže u celoj toj priči i s kim vi možete u stvari kredibilno i da razgovarate u ovom trenutku i na čiju podršku i zašta podršku i šta je to što bi uopšte moglo da bude predmet ili neki naš manevarski prostor u ovom trenutku. Ja mislim da će...
Jel imamo taj manevarski prostor?
Pa znate šta, mislim, pitanje s koje strane gledate. Ako gledate s američke strane, nemamo. Oni su tu vrlo jasni bili, bili su tu, bio je i Mitchell, bio je i Palmer, oni su bili vrlo jasni, za njih je kosovska priča završena priča, prema tome oni će na to gledati sa ugla svog neposrednog interesa, bez uvažavanja uopšte nas u toj priči, kad su Amerikanci u pitanju. Evropa tu malo nešto ima drugačiji pristup zbog svojih interesa, Rusija takođe ima tu neki jasan stav, opet će podrediti svojim globalnim interesima, Turska ima svoj neki parcijalni interes, ne treba zaboraviti da Turska od prvog dana podržava albansku stranu, da je to, ako hoćete, i po onoj čuvenoj strategiji dubine, praktično oslonac turskih interesa na ovom prostoru, prema tome i tu je pitanje gde je naš manevarski prostor i u čemu se on sastoji pre svega, znate. Tako da, da je to ključno, a u stvari, kad podvučete crtu, sve se svodi na status Kosova i Metohije. Dakle, na rešenje statusa i to je sada došlo na dnevni red.
Gospodine Janjiću, evo, pomenuli smo i Tursku i Ameriku i imamo ovih dana dolazak više zvaničnika Grčke, Francuske, da ne nabrajam redom, a sutra je predsjednik države kod Angele Merkel. Je to trenutak posle kog ćemo znati nešto više kakva je pozicija, pa i da kažem slobodno, gotovo cele Evrope, ono što bude ishod tog sastanka?
Pa pozicija se zna. Mislim, tu nema nekih većih pomeranja.
Ako govorim... Kad gospodin Milivojević kaže da je ipak Evropa nešto fleksibilnija u odnosu na...
Pa reći ću, ja mislim da obrnuto ide proces. Da će taj skretu stalnu pažnju da je priznanje Kosova na određeni način, koji ne mora odmah biti direktno od strane Grčke, pitanje paketa sa Makedonijom. I apsolutno je jasno da se taj moment približava. Što će prvi forma biti liaison officer Kosova u Atini, pa izvinite, takvu kancelariju Rusi već imaju u Prištini. Zašto mi to ne vidimo? Tu stepen priznanja realnosti postojanja Kosova je uradila i Rusija. Čak je njihova kancelarija po broju diplomata veća od američke ambasade. Tako da, što se tiče toga, mi nema više prostora za podelu. Ako iko računa na podelu, u tome je drama severa Kosova. Nema prostora za ideje Ivice Dačića. To je Palmer direktno rekao i svi su rekli, podela ne dolazi u obzir. To je zašto nemaju toleranciju. Verujte, Palmer je, barem na sastanku kome sam ja bio, pokušao da rekonstruiše šta je to što će predsjednik Vučić tražiti, jer nije uspeo od njega da čuje, ni od Brnabićke. Šta je to što Srbija traži kao ostvarivanje svoga interesa? Dakle, što se tiče Amerike, sačekat će oni i tu platformu predsjednika Vučića. Koliko sam ja shvatio, prostor je ogroman za manevar. Pod jednim uslovom, da želite Srbiju u EU. Ako želite Srbiju u EU, imate potpuno otvorena vrata, morate se samo dve stvari osloboditi. Ideje podele na prevaru, ja vrlo otvoreno govorim, i ideje da ćete vi doneti trajno rešenje i postati Nobelovac. Toga nema. Morate se vratiti politici mali koraka. Dakle, evo konkretno oko zajednice srpskih opština. Apsolutno nije bilo spora kod Palmera, neće biti ni kod Merkelove, da se to mora očistiti pre nove faze, pre što počne nova faza pregovora. Nema spora da se zajednica srpskih opština mora ojačati, a to nije dovoljno rešenje čak i kad se primeni za Srbe. To što je lažno predstavljeno ovde, da to ne mora da bude kao kosovska zajednica opština, protivno sporazumu, to je politička drama SNS-a i Tomislava Nikolića koja je na nas preneta. Dakle, mora da se ojača i postoji potpuna saglasnost da se ojača verifikacijom apendiksa 5 Ahtisarijeva plana, koji mi nismo prihvatili, postoji saglasnost da se ojača i manjinskom samoupravom. Tu postoji čak manevarski prostor, ako hoće se pregovara, da se možda za sever dobije neka vrsta pojačane teritorijalne posle ove krize autonomije. Ne mora da bude uvijek crn izlaz. Ali o čemu je reč? Ako vi pogledate prvi upravljački tim koji je vlada Srbije imenovao, pa ste vlada Srbije imenuje upravljački tim, ne Kosova. Znači prvi. On se odnosio na 4 opštine severa. Znači prvi sporazum se odnosi na integraciju 4 opštine severa, ne na... Srbija je proširila na 10 i pristala da vlada Kosova verifikuje upravljački tim. Upravljački tim nije tu da piše statut. Se umanjuje srpska javnost. Upravljački tim je tu kad se statut napiše da preuzme upravljanje dok se ne verifikuje, kao što je gospodin Simić rekao, na dvotrećinskom većinom na skupštini predstavnika svih srpskih opština. Dakle, ako Srbija odstupi od širenja na 10 opština, pa tamo primeni, na primjer, mehanizme nacionalnih saveta, a neku asimetriju, a ovde regionalnu autonomiju koja vodi ka integraciji za 20-30 godina, je ovom ogroman prostor. Dakle, šta je ono što brine? Što su političari obe strane izašli sa tvrdim stavovima prema što useli za okrugli sto. Dakle, Ramuš Haradinaj, pa laže čovek. Mislim, mora se kaži da laže. Ovo je drugi sporazum kojom sa Srbima potpisuje druga vlada. I uvek je bila zajednica opština. I Hašim je potpisao. I uvek je bila zajednica srpskih opština kao koalicioni partner. Ovaj uslov. Dakle, ta to on glume, neko čitao Webera, neko nije ništa čitao. To je za medije, znate, za realnost, naravno da se zna. I još jedna stvar, da nemamo iluzija. Sam završao. Amerikanci obezbedili dvotrećinsku većinu cepanjem samopredeljenja. I to je završena priča. Nemo da se uopšte zavaravamo da će Kosovska skupština biti onesposobljena.
Da, to je postalo jasno vrlo brzo posle stava Srpske liste. 11:37, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju, Zoran Milivojević i Dušan Janjić.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomex, kod nas znate što kupujete.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Ja 11 sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju diplomata Zoran Milivojević i dr. Dušan Janjić, sociolog i s foruma za etničke odnose. Gospodine Milivojeviću, ne možemo da preskočimo da danas govorimo o tome, već je govorio nešto i gospodin Janjić, a to je sutrašnji boravak u Berlinu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vi tu kažete postoji nekako drugačiji stav Evrope, pošto nije ni jedinstvena po pitanju Kosova, čak ni Evropska unija nije jedinstvena, imamo tih pet zemalja, ali svakako svi znamo da je Berlin, tačnije Angela Merkel, ključna figura u Evropi.
Pa jeste, zato je taj sastanak i važan, pogotovo što je ona sad u punoj funkciji, u punom kapacitetu, za razliku od prošli put kad su se sreli, jer je sad vlada ostažena, dakle ona ima sad taj mandat i ono što je ključno za ovu našu temu i naš razgovor, to je da će ona praktično kao lider voditi Evropsku uniju. Mi mora da znamo da iduće godine izlazi Velika Britanija, a Francuska je već prihvatila da bude, da kaže, mlađi brat u celoj toj priči ili mlađa sestra, kako god hoćete. Prema tome, važan je taj razgovor. Taj razgovor ima dva pitanja po meni, ja sam o tome već nešto i govorio i pisao, koja su za nas važna. Nije to bilaterala u prvom planu. Ona funkcioniše i ta privredna saradnja i tako dalje, to funkcioniše tako kako funkcioniše. Dva su pitanja ključno, Kosovo i Metohija i eurointegracije Srbije. I prosto treba reći, i to nije nikakva tajna, da su to dva pitanja koja su međusobno vezana. Tu postoji direktna međuzavisnost. Ako to nije jasno, najnovija strategija...
To smo imali prilike da vidimo i kod otvaranja pojedinih poglavlja.
A ne, potpuno je jasno,
sigurno. Kad smo morali da davali su nam rokove kod potpisivanja određenih stavova i implementacije delova briselskih sporazuma, koliko ćemo poglavlja da otvorimo, a na kraju krajeva i poglavlje 35.
Jest.
Koje drugima pod razno, nama je pod jedan.
I ne samo to, nego ima i suspenzivnu klauzulu bez napretka po tom poglavlju, dakle nema šanse da ceo proces napreduje. Ali ono što je važno u ovoj strategiji iz februara meseca koju je donela Evropska komisija, jasno kao uslov stoji normalizacija odnosa Beograd-Priština, koja treba da se završi pravno obavezujući sporazum.
I kako vi to čitate,
to je uslov,
a da se razume?
Tu nema šta da se čita na drugi način osim tako kako piše i ne postoji nikakva mogućnost da se tumači na bilo koji način. Prema tome, kada je reč o Srbiji, to je uslov za Srbiju i to uslov bez koga njen dalji napredak očigledno nije moguć. Prema tome, zato kažem da je to vezani aranžman, da tako kažem, i u zavisnosti od rešavanja tog pitanja zavisi i dalji proces. E sad, gde je tu manevarski prostor? Manevarski prostor je u tome što, prvo, Evropska unija ima interesa za ovaj prostor. Ona ne može da se proširuje ni na istok, ni na Mediteran, sve je to otpalo, dakle samo može na ovaj Zapadni Balkan. Da se proširuje mora da bi svoju situaciju za ubuduće sanirala i da bi postavila, ako hoćete, budućnost Evropske unije na neke zdrave noge. To je jedina uspešna politika. Da kompenzuje izlazak Velike Britanije i eventualno neke nove centrifugalne procese. Prema tome, to je taj interes. Druga stvar je što ona nije isključiva ovako kako su Amerikanci. Amerikanci smatraju da su nove granice i nove države na Balkanu uspostavljene, da to podrazumeva Srbiju bez Kosova, da je Kosovo država i oni polaze od toga i nemaju nameru da taj stav menjaju.
A kakav je stav onda Angele Merkel?
Oni su priznali Kosovo, ali su spremni da se o tome i dalje razgovara i da se o modalitetima prihvatanja realnosti i dalje razgovara. E, tu je taj manevarski prostor. Zato što je interes Evropske unije za ovaj prostor i za proširenje stariji od nekog interesa koga Amerika u ovom trenutku nema. Amerikanci se zadovoljavaju sa formulom, recimo, kao što je sada, kao što je Crna Gora, recimo, ili Albanija, dakle da Srbija bude prozapadna, da bude članica NATO i da bude antiruska. I za njih je to dovoljno. Da li ćemo ući u Evropsku uniju i da li će taj proces ići i kako će ići, to njima nije u ovom trenutku prioritet.
Ali od ova tri uslova koje ste rekli, mi ne ispunjavamo dva, mi nismo antiruska, mi stav potenciramo da, smo, da želimo saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom.
Pa o tome se radi, pa zato vam kažem
što se... NATO.
Pa ali Amerika nema kao prvorazredni, ne prepoznaje kao prvorazredni interes da podrži Srbiju da uđe u Evropsku uniju, nego da podrži Srbiju da uđe u NATO i da bude antirusk. To je prvorazredni interes. Za razliku od Amerikanaca, Evropljani drugačije misle. Njihov je prvorazredni interes, naravno, da Srbija bude na zapadnoj strani, ali isto tako da uđe u Evropsku uniju. Prema tome, tu je taj manevarski prostor o kojem može da se razgovara i to su ta dva pitanja posle kojih ćemo mi imati jasnu situaciju. Treba znati i ovo. Angeli Merkel, odnosno Nemačkoj, odnosno Briselu, pod jednom kapom se žuri, jer je iduća godina izborna godina u Evropskoj uniji. Imat ćemo u maju izbore, na jesen novu komisiju i ta nova komisija mora da ima oko toga čistu situaciju, da bi proces tekao dalje. Jer ne treba zaboraviti i druge obaveze, mislim, ako neko misli da one ne postoje, da se one iscrpljuju sa Kosovom, je tačno. Znate, poglavlje 23, 24 i sva ona poglavlja su i tekako važne obaveze. Prema tome, da bi taj proces išao prema toj 2023. kad treba zatvoriti sva poglavlja i ono indikativno 2025. vi morate iduće godine, nova komisija mora da ima čistu situaciju oko ključnog pitanja od koga proces zavisi. A zavisi od ovog, jer to je prvo političko pitanje od koga proces zavisi. Ne zavisi od toga da li ćemo mi pravosuđe unaprediti u narednih 6 meseci ili godinu dana na jedan efikasan način ili poglavlje 23 unapred, nego zavisi od ovog političkog pitanja, statusnog pitanja Kosova i Metohije i Srbije u tom smislu, odnosno granica koje ćete Srbije, prostiranja pravne tekovine i svega toga.
Gospodine Janjiću, u najavi sam negde rekla, da li mi prisustvujemo trenucima koji su, pa da kažem, istorijski važni? Da li je ovo taj period? Naravno da govorim o Srbiji, o Kosovu i o članstvu Evropskoj uniji.
Pa jeste, važni su. Ovo su, kako kažem, dugo se igralo na onu politiku stani, kreni. Pazite, od 2011. traje briselski dijalog. 2013. aprila je Ivica Dačić parafirao sporazum. Do 2017. je potpisano oko 30 sporazuma. Primijenjeno samo 4. Svi ovi drugi su delimično ili nikako. Evo dan danas, pitajte građane Srbije koji je pozivni broj za Kosovo, oni ne znaju. A cela Evropa je zove na 383. Odavde probajte na 383, nećete i dobiti. Dakle, isključeni smo iz realnosti Kosova kao telekomunikaciona oblast. Ali ne možemo se isključiti iz realnosti energetike. Uzdrmali smo Evropu. Dakle, stiglo vreme na naplatu. Stiglo. Znači, odlaganja, taktiziranja, prošla, zaoštrili se odnosi velikih sila u Siriji, olabavljuju se u Donbasu, što je za nas najvažnije. Znači, vrlo brzo će se pojaviti snage razgraničenja u Donbasu i onda Ukrajina ulazi u neku priču koja može potencijalno da liči na Bosnu i Hercegovinu, ali ostaje jednom teritorijalnom okviru.
Znači, zaista je priča o zamrznutom konfliktu, kako god ga neko gledao, da li postoji ili ne, završena priča.
To je izmišljotina unutrašnjih dijaloga. To nije postojalo pre unutrašnjeg dijaloga, niko o tome nije pričao. U unutrašnjem dijalogu, pre svega u onim, na onim okruglim stolovima koje je organizovala radna grupa vlade, uz učešće bivših obaveštajaca, generala, u prisustvu cele komande, Vulin saopštava teoriju zamrznutog konflikta.
Da, ali dobro, i predsjednik Vučić je rekao da,
pa
da je
naravno,
to...
da je Vučić da mora da većina... čisti. Njemu su saradnici u unutrašnjem dijalogu toliko zatrpali put do nečega, i to ste joj kažem, što je bilo otvoreno, da on sada se nalazi u jako teškoj situaciji, mora da krči put. Dakle, on je rekao zamrznuti konflikt i sve je rekao oko toga i to nikad nije bila realnost. To ne, da ne objašnjavam sada slušajcima šta znači zamrznuti konflikt, to nije bila realnost. Konflikt na severu Kosova je postao topao. Previše topao, vruć, poginuo jedan čovek. preti opasnost da dođe do širi sukoba. Dakle, to je realnost.
Znači, nema razgraničenja, nema podele, nema zamrznutog konflikta, nema kiparskog modela.
Opet mi govorimo
u kom pravcu se sve ovo.
Govorimo kao sekirom. Kao da nema istorije, kao da nema procesa, kao da će sve da umre sada kada Janjić izađe iz studija. Neće. U tome je reč, moraju naši političari shvatiti da mora nešto da ostave za generacije koje dolaze. Ne mogu sve sami da pojedu. Ne mogu. Raspašće im se stomaci. Dakle, o čemu je ovde reč? Ušli smo u jednu krizu. Iz te krize možemo da izađemo mirnim putem, ja sam već rekao, mi možemo jako dobro da ispregovaramo iz ove situacije zajednicu srpske opštine, bolje nego što su Dačić ispregovarao. Bolje. Znači možemo, ali da bi to uradili, moramo da budemo na talasu Berlina. Šta je suština Berlina?
Šta je talas Berlina? Ajte objasnite.
Statusna neutralnost. Prva, kad ti jednostrano proglasiš zajednicu opštine, ti ideš ono što je rekao gospodin Milivojević, u srce konflikt, statusnog konflikta koji ne želi Evropa, jer ne može da ga reši. Jer idete u srce, onda imate dve jednostranosti. Jednostrano proglašenu nezavisnu državu i jednostrano proglašenu neku teritoriju Donbasa, ne znam bilo čega na severu. Dakle, to je nešto što apsolutno Nemačka ne želi da vidi, jer je to kraj njene politike dve Nemačke i statusne neutralnosti. Znači, moramo ostati na principu statusne neutralnosti, ne verbalno, nego stvarno, i moramo ostati na principu, ajde da kažemo, priznavanja realnosti, a ne države. To je jedno. Pravno obavezujući sporazum, pa zbog Srbije uveden. Seminar. Ja smo vidjeli da je prvi sporazum o principima sveobuhvatnog rešenja problema Kosova, ratifikovan u Skupštini Kosova. On je tamo, već ima i zakon, on je međunarodna obaveza. Ali u Srbijanskoj ili Skupštini Srbije ništa nije ratifikovano. Imamo samo ukaze i uredbe. Znači, šta znači pravno obavezujuće? Kad se na kraju sve izdogovara, onda tek morate donositi zakone, ustave i tako dalje. I nema ničega drugoga. Sama priroda kaže pravno. Znači, vi morate u pravnu formu staviti ono što ćete dogovoriti.
Ali ima rok neki za to koji nije zadat, ali da vi imate recimo...
Ima rok. Ako želite, braćo Srbije i sestre Skrpskinje, rekla ova Evropska komisija, da budete članovi Evropske unije 2025. Vama je rok 31. decembar 2023. da bude sve urađeno. Vidite šta je problem, pravno obavezujući sporazum lepo piše. Kad ga potpišete, imate mogućnost još 2 godine za primjenu. Znači, jasno izračunate rok. 31. decembar 2021. Ko to žuri danas da o tome raspravlja? Ko to neće da sedne, da raščisti, na primjer, problem, evo ovaj problem bezbednosti na Kosovu, ubistvo Olivera Ivanovića, gde je civilna zaštita, ili, na primjer, ovaj problem zajednice srpskih opština, jer vremena nema na pretek, ali ima. I da se vrati na suštinu vašeg pitanja. I od to što je rekao gospodin Milivojević. Pa ljudi, mi kao da živimo u zombi nekoj realnosti. Pa naravno, 99. jedno jedino pitanje, hoćeš u NATO, nećeš u NATO. A ako uđeš u NATO, pa možda pričaš i o granicama. Pa jer pričaju Grčka i Turska o granicama, pričaju. Znači možeš, možda držiš zamrznuti konflikt kao što Turci drže na severu Kipra.
Dobro, ali nismo. Ali ušli smo u NATO i sada je naše već
iskoro spoloženje. Znači mi smo izabrali jedan teži put, jedan možda časniji za neke put, da ne budemo nigde, ali to košta. E, to je stiglo naplatu. Nas onaj veliki partner izdao, prodala nas Moskva. Ljudi, prodala nas za Donbas. Meni, ja znam da je Anđelkovićima i sličnima to lepo. Ja znam da se budžet Sputnika smanjuje. To nije lepo za zaposlene u Sputniku. Ali Moskva nema više taj interes. Jer ulogu održavanja konflikta, to je poenta, preuzima Turska. Konflikta na severu Kosova.
Bližimo se kraju, šta vi kažete na ovo? Nije niti utisak u javnosti, niti ono što čujemo, ovo što kaže gospodin Janjić u vezi sa Moskvom.
Evo par napomena, pa ću i to reći. Prvo, zamrznut konflikt nije više moguć, jer mi smo u procesu. I to naprosto ne može, ako hoćete, ni zbog strateškog cilja koji se zove pristupanje Evropskoj uniji. To nije moguće. A isto tako nije ni moguće da se preseca preko kolena. I to nije moguće. Prema tome, Srbija ima prava, Srbija ima argumente i ti argumenti nisu mrtvi i ti argumenti su upotrebljivi i ona mora da ih koristi. Dakle, i to je etapno. Zajednica srpskih opština, dakle, mora da se finalizira briselski sporazum. A onda se nastavlja proces normalizacije. Onda se nastavlja, s time se on ne završava, nego se onda to prime, pa idemo dalje. I na kraju, sve što se postigne u tom procesu je predmet pravno obavezujućeg sporazuma. I to nije za sutra. I to je također netačno. Druga stvar, gde bi se do kraja složio, da je Rusija potpuno napustila, ona ima i strateške ciljeve. Vidite, ajte sada da otvorimo karte do kraja. Ko je najveći saveznik Rusije i Kine na ovim prostorima? Srbija u ovom trenutku. Mislim, s aspekta njihovih nekih interesa. Neće oni to napustiti tek tako. U svakom slučaju u Savetu bezbednosti neće napustiti. Tu nema nikakve dileme. Zato što je to mehanizam koji njima treba i oni se i bore za neku afirmaciju, ako hoćete i prava i tog međunarodnog, rekao bih, poretka koji podrazumijevaju Ujedinjene nacije i sve to skupa, i ovo oko Sirije se tu prepozna isto tako na neki način, prema tome u tom smislu neće nas napustiti. E sad, da li će ratovati, to nisam siguran oko nas, ali ne verujem da će uopšte ratovati oko nas.
Ali da će, da neće niko ratovati
ali da će nas koristiti, ali da će nas koristiti i za sobstvene interese, to stoji. Ali da će nas ovako blanko napustiti, to neko. U meri u kojoj se povlači, to je sad druga stvar, ali to je globalno pitanje. Nije to pitanje, u ostalom, zbog nas lično ovde i niko nije, da se razumemo
da,
ni
i često ne razumemo da neke poteze države povlače zbog svojih interesa. Pa da li se mi tu uklapamo i da li je, nekad je to dobro za nas, nekad
pa znate
loše,
šta, uklapamo se... uklapamo se ukoliko svojom politikom i svojim ponašanjima kao država doprinosimo realizaciji tih interesa. To je tako od kad je sveta i veka bilo. Pri čemu velike sile prepoznaju prvo svoj, pa onda tuđi interes. A mi prepoznajemo i svoj i tuđi u našoj funkciji podjednako. Nekad i favorizujem tuđi u našu korist na račun svog, ali to je sad prosto odnos velikih i malih i to važi od kad je svetskog poretka i od kad je sveta i veka.
Nema mnogo vremena, zato moram samo kratko da vas pitam na osnovu svega ovog što smo govorili. Da li ćemo za 4 meseca imati formiranu zajednicu srpskih opština, gospodine Janjiću?
Samo da kažem da je Stanislav Bišok, specijalni savjetnik Putina u Beogradu, o kruglom stolu u organizaciji Foruma za etičke odnose, koji može da se i sada pogleda u medija centru u snimku, izgovorio dve ključne stvari. Što se tiče ekonomije, nama je strateški saveznik Hrvatska, jer i pored sankcija razvila saradnju. Što se tiče bezbednosti, dok niste u NATO-u naši ste saveznici, posle toga ste protivnici. Dakle, neće zajednica opština biti formirana za 4 meseca, jer se vući u jedan komplikovani, nadam se, pregovarački proces, a želeo bi da se ne dogodi da se on prenese i na barikade i na ulice, nego da ostane u okvirima briselskog dijaloga.
Gospodine Milivojević?
Ja nisam siguran da će da se formira, ali će to biti uslov za narednu fazu dijaloga.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i naravno na RTS Planeti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti. Prijatno.